Беновска пита.
Борисов, Радев, Петков, Карадая. Политически COVID-19 ще тръщи ли България? 14 октомври 22-а. Ръководената от румънката Лаура Кьоваши, Европейска прокуратура публикува текущо разследване на Европейската прокуратура за придобиване на ваксини срещу COVID-19 в Европейския съюз.
Европейският парламент. Европейската прокуратура потвърждава, че има текущо разследване за придобиването на ваксини срещу COVID-19 в Европейския съюз. Това изключително потвърждение идва след изключително високи обществен интерес. На този етап повече подробности няма да бъдат оповестени публично.
А румънският евродепутат Кристиан Тереш заяви от трибуната на Европейския парламент.
Кристиан Тереш, господин президент, драги колеги, Урсула фон дер Лайен трябва незабавно и безусловно да подаде оставка от своята позиция на президент на Европейската комисия, поради факта, че нейните действия в момента са криминално разследвани от Европейската прокуратура. Европейската прокуратура съобщи преди няколко дни, че разследва начина, по който са били подписани договорите между Европейската комисия и производителите на ваксини. И това е което Сметната палата току-що заяви в доклад, публикуван преди няколко дни. Комисията е подписала до ноември 2021 година договори за 71 милиарда евро от името на държавите членки за закупуването на 4,6 милиарда от дозите за COVID-19 ваксини. Това означава, че е купила по 10 дози за всеки гражданин на Европейския съюз, въз основа на договори, които никога не са били осветлени публично. Ето така беше пуснат публично договора, който е подписала с тези фармацевтични компании. Целият заличен. Как е възможно това в Европейския съюз, който се нарича прозрачен, с начина по който използва парите на хората? Затова питам отново и призовавам отново за незабавно и безусловно подаване на оставката и благодаря.
След конституирането на 48-то Народно събрание, върлува ли политически COVID-19, който ще тръщне България да остане без редовно правителство? Президентът Радев разговаря с ГЕРБ, ПП и ДПС. Отзад напред. Ето какво заяви председателят на ДПС след консултацията с Радев.
2 ноември 2022 година. Беновска, Карадая. Радев пита ДПС ще подкрепи ли ГЕРБ. Карадая. В диалог в името на България.
Господин Карадая, какво условие поставяте на ГЕРБ, за да ги подкрепите и защо се забавихте толкова да отговорите на въпроса на президента Радев, дали ще подкрепите ГЕРБ в техния мандат?
Интересен е въпросът, между другото, беше част и от проведените консултации при президента на републиката, но в друг контекст.
Какъв, например?
Контекста, че различните политически партии поставят различни неизпълними условия помежду си и го ползват като параван да казват, ние го обещахме на избирателите си. Разделителните линии, които си поставят при липсата на политическа визия и приоритети, с които да водят предизборна кампания и да застанат пред българските избиратели, остават в полето на очертания враг. И когато водят предизборна кампания на гърба на очертания враг, това не означава, че избирателите на съответните партии са дефинирали очертания враг, а напротив самите партии са се очертали врага и са се упражнявали на гърба на врага.
Казвате, че ГЕРБ ще ползват за...
Обратно. Движението за права и свободи, включително и в последната предизборна кампания, не очертаваше врагове. И затова ние днес водим еднакво разговори с всички. За съжаление, все още сме на ниво разговори, а очакваме от разговори да минем на етап диалог.
С всяка една партия нямате диалог. Имате ли партия, с която все пак има диалог?
Нямаме разделителни линии, нямаме предварителни условия. Както виждате, в парламента си говорим с различните партии и за това разделителните линии и предварителните условия минират диалога.
Добре, но
българските граждани четири пъти произвеждат една и съща конструкция в Народното събрание. Никоя партия да няма самостоятелно мнозинство, дори трудно първите две партии правят мнозинство, т.е. сега и не правят дори мнозинство, което означава, че българските граждани казват: ние там не ви пращаме за реваншизъм, за омраза, за противопоставяне и разделение, а ние ви пращаме там в диалог, в координация, взаимен контрол, да ни решавате проблемите. И на въпроса каква е формулата, къде на шега, къде на сериозно, дори в разговора на господин президента му предложихме, че тъй като президентската институция е мястото на за обединение, ако има удобна зала тук в президентството, да вземат като конклава в Ватикана, да ни затворят до бял пушек. Българските граждани очакват да има стабилно правителство. Българските граждани очакват да се решават проблемите, които проистичат от множеството кризи, в които живеем, но за да решаваме проблемите на гражданите и за да преодолеем кризите, първата стъпка е преодоляване на политическата криза. А преодоляването на политическата криза няма да стане чрез розови линии, червени линии, черни линии и предварителни условия. Преодоляването на политическата криза минава през диалога, през нормалността в политиката. Диалог между партиите, диалог между парламентарните групи, диалог, ако може да бъде и конструктивен, ако може да бъде и с разум, ако може да бъде и с грижа към проблемите на хората, би било най-добре. Благодаря.
Какво пък си казаха Радев и ГЕРБ публично? 26 октомври 2022 година.
Вярвам, че ви осъзнаете, че това е една огромна отговорност, защото страната ни е в тежка политическа, социално-икономическа криза и към първият мандат носител се гледа с голяма надежда за съставяне на правителство. Правителство, което да може да поеме отговорност в тези трудни времена.
Да, след няколко избора отново коалиция ГЕРБ СДС е първа политическа сила. Това отчасти го отдаваме на разбирането на българските граждани, че трябва да приключат експериментите в държавата ни и следва да разчитат българските граждани в управлението да има хора, които могат да решават кризите и могат да предлагат решения и могат да носят отговорност.
По отношение на антикризисните мерки, първото правило, което опитахме да спазим, беше те да не изискват пари от бюджета.
АПП докладваха на Радев онова, което заявиха на първата си пресконференция след изборите на 2 октомври, 1 ноември 2022 година.
С гласа си българите показаха и ви отредиха отговорна роля в 48-то Народно събрание и важно място в политическия дневен ред. Но отново избирателите не заложиха само на една политическа сила. И това явно е знак към всички политически партии в 48-то Народно събрание, че е нужен диалог, нужни са усилия за намиране на ефективни решения.
А и там сме заявили 16 политики. Тези 16 политики са в 4 сфери.
И това са политиките, по които ние наистина ще бъдем конструктивна опозиция. Въвеждане на механизъм за разследване на главния прокурор от български съдия. Увеличаване на минималната работна заплата на 50% от средната работна заплата от 1 януари, или това означава увеличаване на 860 лева за минималната работна заплата. Увеличаване на пенсиите с 20% за да могат те да продължават да изпреварват инфлацията. Нова дефиниция за енергийна бедност и две тарифи за ток, газ, вода и парно на база на консумация. Вдигане на данъчния кредит за младите семейства с деца с 50%. Таван за цената на тока за българския бизнес от 250 лева на мегават час. Таван за цената на газа от 300 лева на мегават час, независимо от пазарните флуктуации. Продължаване на програмата за следучилищни занятия за спорт и изкуства. Продължаване на политиката за запазване на заплатите на учителите да продължи да бъде 125% от средната работна заплата. Гарантиране на минимална работна заплата за младите сестри и младите лекари от 1500 лева за медицинска сестра и 2000 лева за млад лекар. Запазване на данъчната политика. Много важно се да кажем, няма да се увеличават никакви данъчни ставки. Ограничаване на бюджетния дефицит до 3% с максимално прозрачно изразходване на публичните средства. Тук ние ще бдим като опозиция над всеки лев на българския данъкоплатец. Подкрепа на България за влизането в еврозоната и Шенген. Допълнително увеличение на прага за регистрация по ДДС до 160 000 лева. И както ясно бяхме казали в предишния парламент, приемането на 22 закона, нужни за плана за възстановяване и устойчивост, успешното усвояване на тези европейски средства, така нужни за българската икономика.
В 48-то Народно събрание евроатлантизмът на българските депутати дръмна на оръжие. За Украина, срещу Путин.
Депутатите в парламента решиха България да изпрати оръжие на Украина и да укрепи собствените си отбранителни способности. От присъстващите 225 депутати, 175 гласуваха за, 49 против и един въздържал се. Решението означава, че помощта за Украина, освен ремонт, ще включва и доставки на оръдия и на резервни части. С него парламентът възлага на правителството да представи каква военна помощ може да се окаже на Украина в рамките на следващия месец, съобразена с възможностите на България.
В подкрепа на изпращането на военна помощ на Украина са депутатите от ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС, Български възход.
Против гласуваха Възраждане, както и БСП, чието депутати вдигнаха листи с надпис «Не на оръжията, мир» след края на гласуването.
Борисов, Радев, Петков, Карадея. Политически COVID-19 ще е тръщи ли България? Аз съм Бановска и питам.
Бановска пита.